Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και γκολ. Φοβερό του γκολ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνο παίκτης της Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα πρωτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.
Ο Ζωσιμάρ έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη της Τίχημαν.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όλες οι πλατφόρμες για όλα τα περιεχόμενα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι κάθε χρόνο που έρχεται αυτή η εποχή δηλαδή που κάνουμε την ανάλυση του πρώτου γύρου με τα δεδομένα της Όπτα που μόνο το Sport24 έχει για την κάλυψη του ελληνικού πρωταθλήματος, εντάξει, δεν είναι οι αριθμοί για να τους χρησιμοποιείς στον αέρα. Είναι για να τους βλέπεις. Και γι' αυτό κάθε χρόνο βγάζω τα μάτια μου πάρα πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της σεζόν και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πάρα πολύ εντατικά όταν τελειώσει και το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου, για να ετοιμάσω όλη αυτή την ανάλυση που γίνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον, με γραφήματα που διαδέχεται το ένα το άλλο, που κατά τη γνώμη μου είναι ο καλύτερος, ο ιδανικότερος, ο πιο γαμάτος, γιατί όχι, τρόπος να δει κάποιος όλη αυτή την ανάλυση χωρίς να ταλαιπωρηθεί από την τόση πληροφορία και τους τόσους αριθμούς. Όταν τους βλέπεις σε μπάρες, όταν κουνιούνται όλα αυτά, είναι κατά τη γνώμη μου πιο ξεκούραστο, πιο εύπεπτο σαν πληροφορία, πιο κατανοητό και πιο άμεσο στο να βρεις αυτό που θέλεις και να σου μείνουν αυτά τα οποία ζητάς, είτε για τη δική σου ομάδα είτε συνολικά για τις ματιές στο πρωτάθλημα. Στοίχημαν Super League. Τέλος πρώτου γύρου, αρχή δευτέρου μάλλον, γιατί πάμε για αναβολή, αλλή μόνο, αλλά εμείς εδώ προσπαθούμε, μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, τις κουβέντες για στραβές γραμμές, για όνομα του Θεού, και όλη αυτή την ιστορία, να δούμε το τι συμβαίνει στο χορτάρι. Γιατί καλό πρωτάθλημα είχαμε πέρυσι, ακόμα πιο συναρπαστικό φαίνεται ότι θα είναι φέτος, καλές ομάδες έχουμε, με τα προτερήματά τους αλλά και με τις αδυναμίες τους. Και γενικά δεν είναι και του πεταματού, ρε παιδί μου, το πρωτάθλημα μας, όσο και αν έχει παθογένειες που σε κάνουν να λες δεν ξανασχολούμαι ποτέ με αυτή την αηδία. Συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Και λόγους σου δίνει να μην ξανασχοληθείς, να τα πάντα, να έχεις οποιοδήποτε αρνητικό συνέστημα, και λόγους σου δίνει να λες να πούμε αυτό, να συζητήσουμε το άλλο, να αποθεώσουμε αυτό, να κριτικάρουμε, αλλά τουλάχιστον να μείνουμε εντός των τεσσάρων γραμμών. Στο φινάλε φέτος έχουμε και το καθρέφτισμα της βελτίωσης, της καλής εικόνας στο χορτάρι να έχει έρθει στην Ευρώπη. Τις έχουμε δει τις ομάδες μας. Με τα πάνω, με τα κάτω τους, όχι, δεν παίρνουν όλες τον ίδιο βαθμό, δεν έδωσαν όλες και το ίδιο τεστ, γιατί δεν είναι όλοι οι όμιλοι ίδιοι, όλες οι οργανώσεις ίδιες. Αλλά τις είδαμε, εν πάση περιπτώσει, να μας δίνουν λόγους να τις βλέπουμε Πέμπτη βράδυ, όχι να λέμε μην ασχολείσαι. Πάμε παρακάτω. Ασχοληθήκαμε και έχουμε και μία ακόμη Πέμπτη να δούμε πού θα καθίσει η μπίλια για τις τρεις ομάδες του Europa που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν σε αυτή τη διοργάνωση και παλεύουν ακόμα στο να μείνουν εντός Ευρώπης, να συνεχίσουν δηλαδή στο Conference. Αλλά επιστρέφουμε στα εγχώρια και έχουμε φινάλε πρώτου γύρου. Το ενδεδειγμένο είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Μπαίνετε στο Sport24, μπαίνετε στα δικά μου τα social, βρίσκετε την ανασκόπηση, την ανοίγετε, φτιάχνετε καφέ, τσάι, τι πίνετε, δεν ξέρω και εγώ τι, ανομαλίες τέτοιες, και μελετάτε. Σιγά σιγά. Εκεί είναι το περιεχόμενο. Τώρα ήρθε και ένα μήνυμα και λέει: βγάλτε το πόντ, λέει, δεν αντέχουμε. Μου στείλε ένας, δεν μπορούμε να διαβάζουμε. Λέει, δεν είμαστε ηλικία να διαβάζουμε. Ρε φίλε, το αφιέρωμα δεν έχει πολλά γράμματα. Γραφήματα είναι και έχετε το κείμενο από πάνω να εξηγεί. Πηγαίνει πολύ ωραία τώρα. Είναι το καμάρι μου. Μην μου το αποτιμάς. Αλλά καταλαβαίνω. Θέλετε Ζωσιμάρ να τα πει. Γιατί στο φινάλε, στο ηγητικό, θα έχουμε και ένα σχόλιο ίσως παραπάνω και πιο άμεσο. Ωραία, πάμε. Δεν είναι εύκολο να σας τα πω όλα αυτά της ανασκόπησης σε ένα podcast. Οπότε θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε από τις ομάδες ξεχωριστά και θα κάνουμε μία αναφορά σε κάθε μία και θα δούμε το τι έχει κάνει η κάθε ομάδα μέχρι στιγμής, πώς τα πηγαίνει σε σχέση με τον εαυτό της, που είναι το πρώτο, το βασικό και πώς θα πηγαίνει σε σύγκριση με τους άλλους. Θα το πω στην αρχή, θα το επαναλάβω ίσως και στην πορεία, το έχω πει και σε παλιότερα podcast, κρατήστε το να το θυμάστε. Δεν μπορείς να ελέγξεις στον αθλητισμό το τι κάνουν οι άλλοι. Δεν μπορείς να αποφασίσεις αν θα είσαι η καλύτερη ή η δεύτερη καλύτερη ή η τρίτη καλύτερη ομάδα σε κάτι στο πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να ελέγξεις αν ξαφνικά ο αντίπαλός σου θα κάνει κάτι εξωφρενικά καλό ή αν κάνει κάτι εξωφρενικά κακό και υποχωρήσει. Μπορείς να ελέγξεις το τι κάνεις εσύ. Οπότε καλό είναι να λέμε ποια είναι η κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος σε 15, 20, 30 κατηγορίες, αλλά το σημαντικότερο ίσως, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, είναι να βλέπουμε το τι κάνει η κάθε ομάδα σε σχέση με τον εαυτό της. Τι κάνει περισσότερο από πέρυσι, τι κάνει καλύτερα από πέρυσι, τι κάνει λιγότερο από πέρυσι, τι κάνει χειρότερα από πέρυσι και πρόπερσι. Να βλέπουμε σε βάθος χρόνου. Γιατί στο φινάλε έχουμε π.χ. για να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, τον wow Παναθηναϊκό, για λόγους που θα εξηγήσουμε. Υπάρχει μία δουλειά, υπάρχει μία πρόοδος. Υπάρχει ένας προπονητής που είναι σταθερός στην άκρη του πάγκου και το πηγαίνει το πράγμα χρονιά με τη χρονιά. Μην σας πω μήνα με το μήνα. Αν σκεφτούμε την πρώτη σεζόν του Γιωβάνοβιτς, πώς ήταν τον Ιανουάριο, κάπου εκεί, την κουβέντα του δηλαδή, χάνει με κάτω τα χέρια με οποιοδήποτε πέσει εκτός έδρας, πώς τελείωσε εκείνη η σεζόν, πώς πήρε το κύπελο, πώς έκανε κούρσα πρωταθλητισμού πέρυσι, πώς τερμάτισε πρώτο στην κανονική περίοδο και στον πρώτο γύρο. Πώς την πήρε το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος και πώς φέτος με Ευρώπη, με μεταγραφές, έχει τον Παναθηναϊκό ξανά πρώτο και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το λιγότερο. Θα μπορούσε να είναι δεύτερος Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να είναι τρίτος. Δεν παίζει ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι τι συμβαίνει στο φετινό Παναθηναϊκό. Καταρχήν συμβαίνουν δύο φοβερά ρεκόρ. Να ξεκινήσουμε από αυτά. Τα δύο φοβερά του ρεκόρ του Παναθηναϊκού είναι τα εξής. Το πρώτο είναι χωρίς την μπάλα. Υπάρχει το περίφημο PPDA, το οποίο το έχουμε πει αρκετές φορές στον αέρα. Ας το πούμε άλλη μια φορά. Τι είναι το PPDA? Είναι το απλό passes per defensive action. Τι μετράει αυτό το metric? Λέει πόσες passes στο δικό του μισό του γηπέδου επιτρέπει στον αντίπαλο μια ομάδα πριν παρέμβει με κάποια αμυντική ενέργεια. Με λίγα λόγια, πόσες πάσες επιτρέπεις στον αντίπαλο να αλλάζει στη δική του μεγάλη περιοχή, εκεί που ξεκινάει την επίθεση του, καταλάβατε, μέχρι να παρέμβεις αμυντικά. Το να παρέμβεις αμυντικά είναι σημαίνει να κάνεις φάουλ, να βγάλεις την παραπλάγιο, να την κλέψεις, να κάνεις οτιδήποτε. Με αυτό το μέτρικ τι κάνουμε? Μπορούμε να μετρήσουμε το πόσο ψηλά παίζει, το πόσο έντονα πιέζει ψηλά μία ομάδα. Όσο πιο μικρό είναι το νούμερο αυτό, τόσο πιο πολύ πιέζεις, γιατί τόσο λιγότερες είναι οι πάσες που επιτρέπεις στον αντίπαλο να αλλάξει πριν παρέμβεις. Η περσινή ΑΕΚ του Αλμέιδα έκανε την πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα επίδεση του να έχει στο PPDA το 7,7. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας. Καμία ομάδα ποτέ δεν είχε μέσο όρο κάτω από 8 πάσες. Στο 8,6-8,7 είναι το ρεκόρ της πίεσης. Και πηγαίνει πέρυσι η ΑΕΚ και το συντρίβει με 7,7. Hold my beer, είπε ο φετινός Παναθηναϊκός και κλείνει τον πρώτο γύρο με 7,5. Θα μου πείτε δεκαδική, θα σας πω ναι. Όταν είναι εξωφρενική επίδοση το 7,7, είναι εξωφρενικό και το 7,5. Είναι σαν το παγκόσμιο ρεκόρ του Bolt. Ούτως ή άλλως είναι εξωφρενικό να τρέχεις τα 100 μέτρα σε τόσο γρήγορα. Άμα το κατεβάζεις και 2 εκατοστά, τα έχεις διαλύσει όλα. 7,5. Ουδέποτε έχουμε δει σε αυτό το διάστημα του πρώτου γύρου τέτοια ένταση στην πίεση ψηλά. Παρένθεση. Πέρυσι η ΑΕΚ ήταν με το 7,7 η μοναδική ομάδα που ήταν σε μονοψήφιο αριθμό. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, πέρυσι που ήταν δεύτερος στην πίεση, δεν πίστευε και πάρα πολύ ο Γιωβάνοβιτς αυτό, αλλά ήταν δεύτερος, ήταν στο 10,5. Δηλαδή από εκεί είχε ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός και πήγε στο 7,5. Φέτος όλοι πιέζουν περισσότερο, γιατί και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι σε μονοψήφιες επιδόσεις. Πέρυσι ήταν μόνο η Ένωση. Αλλά αυτό του Παναθηναϊκού είναι εξωφρενικό. Δεύτερη επίδοση wow του Παναθηναϊκού, οι κατοχές με 10 ή περισσότερες πάσες. Πόσες φορές κρατάς την μπάλα στο open play με 10 πάσες ή περισσότερες. Ο φετινός Παναθηναϊκός είναι πρώτος στο πρωτάθλημα με 16,7 τέτοιες κατοχές ανά παιχνίδι. Το 16,7 το συγκεκριμένο είναι η υψηλότερη επίδοση που έχει παρουσιαστεί ποτέ στο πρωτάθλημά μας από το καλοκαίρι του 2019 που καλύπτει η Όπτα την Στίχημαν Super League. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε σεζόν. Καμία ομάδα δεν έχει κάνει τόσες πολλές κατοχές με 10 ή περισσότερες πάσες ανά παιχνίδι. Καταλαβαίνω ότι κάποιος θα πει, μα τι με νοιάζει εμένα το να κατά την μπάλα. Δεν είναι έτσι. Είναι δείγμα για τον Παναθηναϊκό, πρώτον, το ότι πιέζει τόσο πολύ και δεύτερον, ότι μετά κρατάει την μπάλα και την κυκλοφορεί με τον τρόπο που αρέσει στο Γιωβάνοβιτς. Και τον ξέρουμε γιατί πλέον είναι η τρίτη του σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτές οι δύο επιδόσεις είναι τα wow του Παναθηναϊκού. Αλλά γιατί είναι ιστορικά, ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως υπάρχει και η εικόνα και η σύγκριση με τον εαυτό σου. Ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει φέτος πιο ψηλά στο κήπεδο. Κάνει τις κατοχές που είπαμε. Επιθέσεις με build-up. Πρώτη σεζόν Γιωβάνοβιτς 2,1. Περσινή σεζόν 2,8 τέτοιες επιθέσεις. Φετινή σεζόν 3,7 επιθέσεις με build-up. Είναι φοβερό επίσης για τον Παναθηναϊκό και πρέπει να το συμπληρώσουμε το γεγονός ότι παρότι κρατάει τόσο πολύ την μπάλα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα ποτέ, έχει αυξήσει και τις άμεσες επιθέσεις του. Δηλαδή την άμεση μεταφορά της μπάλας από το δικό σου μέσο του γηπέδου στην επίθεση. Νομίζω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που μας ακούν θα το φέρουν στο μυαλό τους στα διαστήματα που η ομάδα τους έχει ένα σκορ που της αρέσει, οπότε κυκλοφορεί την μπάλα και παίζει περισσότερο στην κόντρα. Αποτέλεσμα. Ο φετινός Παναθηναϊκός έχει στην μεγάλη περιοχή των αντιπάλων 30 ενέργειες ανά παιχνίδι. Δεν είναι η πρώτη επίδοση του πρωταθλήματος φέτος, αλλά είναι σπουδαία. Την πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς οι ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή για τον Παναθηναϊκό ήταν 17,8. Πέρυσι ήταν 22,7. Φέτος είναι 30. Μιας και το είπαμε, στη θλιβερή σεζόν με Μπόλωνη, οι ενέργειες του Παναθηναϊκού στην αντίπαλη περιοχή ήταν 14. Το θλιβερή σεζόν, ίσως να είναι και λίγο, 14 ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή για το Παναθηναϊκό. Βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο, σχεδόν κάθε δείκτης του Παναθηναϊκού είναι καλύτερος από πέρσι. Αλλά, εδώ έρχεται το άλλα. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς στα X goals υπέρ ήταν στο 0,99. Φλέρταρε με τη μονάδα. Πέρυσι, ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε το πρωτάθλημα με τα X goals υπέρ του να είναι στο 1,12. Ήτανε, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θα πει σε λεπτομέρειες, το χάσαμε, ναι, ισχύει, καμία αντίρρηση, προφανώς. Όμως, η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να πάρει τον τίτλο με τόσο μικρή επιθετική απειλή σε σχέση με τους υπόλοιπους ήταν, πώς θα το πω τώρα, όχι καταδικασμένη, πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι εύκολο να διεκδικήσεις και να πάρεις πρωτάθλημα όταν οι αντίπαλοι σου απειλούν τόσο περισσότερο. Ξέρω ότι το κλισέ λέει ότι η άμυνα δίνει τα πρωταθλήματα, αλλά παιδιά, είναι λίγο ένα κλισέ το οποίο το επαναλαμβάνουμε χωρίς να το εξετάζουμε και πολύ. Η επίθεση πάντα σε φέρνει ψηλά στη βαθμολογία. Όταν τη συνδυάζεις με άμυνα, τότε παίρνεις το πρωτάθλημα. Αλλά ξεκινάς από την επίθεση. Η ομάδα που πάει να πάρει πολλές νίκες, που πάει να πάρει το πρωτάθλημα, που πάει να φτάσει σε ψηλή βαθμολογική συγκομιδή, είναι, να πω πάντα, σχεδόν πάντα, μια ομάδα που έχει ευχέρεια στο να απειλεί. Ο Παναθηναϊκός πέρυσι ήταν πίσω ακόμα και από τον ΠΑΟΚ στην επιθετική απειλή. Πολύ πίσω από την ΑΕΚ που το πήρε τελικά, ακόμα και από τον Ολυμπιακό που είχε άλλα ζητήματα. Είμαι σχεδόν βέβαιος και okay, δεν πειράζει αν κάνω και λάθος. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το πρώτο πράγμα που έβαλε ο Γιωβάνοβιτς στο μυαλό του όταν τελείωσε η περσινή σεζόν είναι ότι ο φετινός Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πιο επιθετικός. Πιο απειλητικός στην επίθεση. Όπερ και ηγέννητο. Από το 1,12 το ισχνό, το πίσω από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ που είχε στην επίθεση του Παναθηναϊκός, φέτος έχει κάνει ένα άλμα στο 1,49. Δεν έχει σημασία αν ταυτόχρονα έχει βελτιωθεί και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Δεν εξετάζουμε αυτό τώρα, που είναι η φετινή επίθεση του Παναθηναϊκού σε σχέση με τους υπόλοιπους. Σημασία έχει που είναι η φετινή επίθεση του Παναθηναϊκού σε σχέση με την περσινή του εικόνα. Και έχει ανέβει από το 1,12 στο 1,49. Αλλά ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός απειλείται φέτος σε αυτό το πρώτο γύρο περισσότερο από ποτέ με τον Γιωβάνοβιτς στον πάγκο. Στην πρώτη σεζόν του ο Ιβάν είδε τον Παναθηναϊκό να δέχεται 0,61 εξ γκολ σε ένα παιχνίδι. Πέρυσι τον βελτιώνει ακόμα περισσότερο, πάει να πάρει πρωτάθλημα με όπλο το γεγονός ότι έλεγχε τα μάτς και δεν άφηνε τους αντιπάλους του να τον απειλούν και κατεβάζει την απειλή που δέχεται ο Παναθηναϊκός στο 0,46. Φέτος, ταυτόχρονα με την άνοδο που σας περιέγραψα στην δική του απειλή, η απειλή που δέχεται έχει ανέβει από το 0,46 στο 0,83. Σούμα. Η σούμα είναι το 6 goals difference. Παίρνουμε την επίθεση, αφαιρούμε την άμυνα και βρίσκουμε έναν αριθμό που μας λέει κατά μέσο όρο πόσο καλύτερος είσαι από τον αντίπαλο στα παιχνίδια σου. Στους δεκαδικούς, στο ακριβώς, πέρυσι ο Παναθηναϊκός ήταν 0,66. Φέτος ο Παναθηναϊκός είναι 0,66. Έχει δηλαδή το άλμα μπροστά-μπροστά στην επιθετική απειλή, που όμως έχει φέρει μια επιδείνωση στην αμυντική του λειτουργία. Και ξαφνικά μια ομάδα που είναι εμφανώς πιο αλέγρα στο μάτι στην επίθεσή της, φαίνεται και στα σκορ, φαίνεται και στην εικόνα των παιχτών, Μπερνάριο, Ανίδης, Παλάσιος, τα έχετε δει, τα ξέρετε. Ταυτόχρονα όμως η ίδια ομάδα έχει στον αγωνιστικό χώρο κενά αμυντικά, τα οποία και αυτά δεν τα είχε πέρσι και πρόπερσι. Έχουμε δύο δείκτες, επειδή όλα φαίνονται στα δεδομένα της Όπτα. Όλα, μα όλα, μην ακούτε, μην κάνετε παρέα καν με κόσμο που σας λέει οι αριθμοί δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Μην μιλάτε με αυτούς τους ανθρώπους, παιδί μου. Απαντήστε τους, δεν παίζουν ποδόσφαιρο οι αριθμοί. Σου λένε τι κάνουν αυτοί που παίζουν ποδόσφαιρο και φύγετε. Όλα φαίνονται. Να οι δύο δείκτες του Παναθηναϊκού. Αυτή που θα σας πω τώρα, γιατί ο Γιωβάνοβιτς κάνει κάτι, παιδιά, συγκλονιστικό. Παρουσιάζει κάθε χρόνο μία ομάδα που είναι εμφανώς καλύτερη από την προηγούμενη εκδοχή της. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι και το απόλυτο ζητούμενο. Δεν μπορεί να ζητήσει από κανέναν. Όχι από τον Γιωβάνοβιτς, από τον Γκλοπ, τον Αρτέτα, δεν ξέρω κι εγώ ποιον. Να κάνει κάτι σχέση με τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος είναι ο αντίπαλος. Δεν μπορεί να ξέρει τι θα κάνει. Μπορεί να του πει, αδερφέ, είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Βελτιώσαμε αυτό που θέλαμε. Ο Γιωβάνοβιτς απαντάει σταδιακά, μονίμως, σταθερά ναι στον Παναθηναϊκό. Κάθε ομάδα του είναι εμφανώς καλύτερη από την προηγούμενη εκδοχή της. Φέτος όμως, που το έχει κάνει αυτό, για πρώτη φορά έχει και πράγματα τα οποία έχουν χειροτερεύσει. Την απειλή που σας είπα και δύο δείκτες στην αμυνά του. Ναι, πιέζει περισσότερο από ποτέ, πιέζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα ever. Όμως, οι άμεσες επιθέσεις που δέχεται ο Παναθηναϊκός, οι αντεπιθέσεις να τις πούμε, για να συνεννοηθούμε. Ωραία. Αυτές ήταν 0,9 πέρυσι και φέτος είναι 1,8 ένα παιχνίδι. Διπλάσιες. Είναι πιο ευάλωτος στην διάθεσή του να πιέσει ψηλά, στη διάθεσή του να επιτεθεί με περισσότερους ποδοσφαιριστές. Σε όλα αυτά που κάνει στην επίθεση υπάρχει ένα κόστος. Τον βρίσκουν μπόσικο στην κόντρα, να το πούμε. Κάπως έτσι. Και οι ενέργειες που δέχεται στην περιοχή του. Πέρυσι, αυτές για τον Παναθηναϊκό ήταν μόλις 11. Ήταν η δεύτερη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος πίσω από την ΑΕΚ, που δεν σ' άφηνε να μπει στην περιοχή της με τίποτα. Φέτος, οι ενέργειες που δέχεται ο Παναθηναϊκός στην περιοχή του έχουν ανέβει στο 12,7, που είναι ψηλότερο ακόμα και από την πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς. Προφανώς δεν τα λέω όλα αυτά για να πω «Α, συγγνώμη, ο Γιωβάνοβιτς πρέπει να το αλλάξει και πρέπει να επανέλθει στα περσινά, διότι είναι βάλτος». Καμία σχέση. Οι ομάδες πρέπει να αλλάζουν, οι ομάδες πρέπει να εξελίσσονται, οι ομάδες πρέπει να τολμούν να βελτιώσουν αυτό το οποίο χρειάζονται, ακόμα κι αν στην πορεία κάπου θα τους κοστίσει. Του έχει κοστίσει του Παναθηναϊκού αμυντικά το πώς έχει προσπαθήσει και έχει καταφέρει να γίνει καλύτερος επιθετικά. Γιατί πρέπει να σταθούμε αυτό. Εκεί. Στο το έχει καταφέρει. Το ήθελε, το πέτυχε. Τώρα το ζητούμενο. Νομίζω το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Να κρατήσει ο Παναθηναϊκός τη βελτίωση που έχει στην επίθεση. Και τώρα που θα φύγει η Ευρώπη από τη μέση. Τώρα που θα έχουν περισσότερο χρόνο στην ομάδα οι καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Να ανακτήσει κάτι από την περσινή του συμπαγή αμυντική λειτουργία. Αυτό είναι. Γιατί θέλω να μοιραστώ και από το τελευταίο και να το πω και αυτό. Δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη διάθεση για επίθεση που έχει δημιουργήσει μερικά κενά. Είναι, κατά τη γνώμη μου, και το γεγονός ότι υπάρχουν τα παιχνίδια της Ευρώπης που οδηγούν σε ένα rotation που χάνει την ομοιογένεια και όταν χάνει την ομοιογένεια είναι που χάνει την αμυντική ισορροπία. Και είναι και κάτι άλλο ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί φέτος να μάθει να ζει χωρίς να πρέπει να παίζει πάντα ο Πέρεθ, χωρίς να είναι το τέλος του κόσμου όταν λείπει ο Ισπανός από το κέντρο. Οπότε πρέπει να παίζει με περισσότερο ο Βιλένα, ο Αράο και σε τέτοιους ποδοσφαιριστές. Με έναν προπονητή ο οποίος είναι τόσο μα τόσο απόλυτος στο τι θέλει και στο τι δεν θέλει στο κήπεδο από τους παίκτες του. Θα έρθεις εδώ, θα αναπτυχθείς έτσι, θα κατέβεις χαμηλά, θα έρθεις κεντρικά. Όλα αυτά του Γιωβάνοβιτς είναι κουτάκια τα οποία πρέπει να τα κάνεις ακριβώς όπως τα θέλει εκείνος. Εγώ λέω ότι δεν είναι σωστό να κρίνουμε τους ποδοσφαιριστές ως νωρίς, γιατί καταλαβαίνω ότι χρειάζονται χρόνο. Και όταν χρειάζονται χρόνο προσαρμογής, κάπου θα κοστίσει και στην ομάδα. Κάποιες παιδικές ασθένειες θα υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο μέχρι να το βρουν. Ακόμα και ο Μπερνάρ, ας πούμε, πέρυσι κάτι του έλειπε. Φέτος ξαφνικά τα κάνει όλα καλύτερα. Στο ρόλο του στην επίθεση. Οπότε και ο Αράο και ο Βιλένα και μετά και οι υπόλοιποι. Και ο Τζούρις Μαντέλοβιτς χρειάζονται και αυτό το χρόνο τους. Και επειδή δεν παίζει πάντα ο Πέρεθ, και επειδή είναι πιο άλεγρος ο Παναθηναϊκός, τα κενά και όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι για να τα σημειώνουμε όπως κάναμε, αλλά όχι για να τα δείχνουμε με το δάχτυλο και να λέμε εδώ έχεις κάνει κάτι λάθος. Όχι. Το σωστό έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Και αυτά είναι λογικά που έχουν συμβεί στα ζητήματά του. Το από εδώ και πέρα είναι το στοίχημα όσον αφορά το να κρατήσει την επίθεση και να βελτιώσει κάπου λίγο, πολύ, θα δούμε. Την αμυντική τη λειτουργία. Πάμε και στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τελείωσε την περσινή κανονική περίοδο ως απόλυτη πρωταγωνιστρία. Δεν ήταν πρώτη στη βαθμολογία, αλλά ήταν ταυτόχρονα η ομάδα που είχε τη μεγαλύτερη απειλή στην επίθεση και δεχόταν τη μικρότερη απειλή στην άμυνα. Καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα. Καλύτερο πρες, περισσότερες ενέργειες στην περιοχή με ένα εξωφρενικό νούμερο, καλύτερα όλα. Οπότε το πρώτο πρόβλημα είναι, ωραία, και πού πηγαίνεις μετά την κορυφή. Πού πηγαίνεις μετά από ένα τέτοιο double και πού πηγαίνεις και πώς διαχειρίζεσαι το γεγονός ότι είσαι μια ομάδα η οποία θέλει να παίζει μονίμως στις 6.500 τροφές, γιατί αυτό είναι το στυλ της, γιατί αυτό είναι το ποδοσφαιρό της, γιατί αυτά είναι όλα, αλλά φέτος έχει πίσω της μια σεζόν, δεν είναι η πρώτη, έχει πίσω της χιλιόμετρα, στον κινητήρα και φέτος δεν έχει την πολυτέλεια να παίζει ένα μάτς την εβδομάδα. Παίζει η Ευρώπη, παίζει σε συγκλονιστικά απαιτητικό όμιλο στην Ευρώπη και έχονται καπάκι, την κάθεται από πάνω και όλοι αυτοί οι τραυματισμοί. Οπότε, τι χαμπάρια μας τώρα. Τα χαμπάρια λένε ότι η ΑΕΚ έχει επιτεθεί ακόμα περισσότερο από πέρσι. Από το 1.34 του περσινού στα 6 goals υπέρ που ήταν η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος έχει ανέβει στο 1.57. Όμως το 0.41 που είχε στα 6 goals κατά έχει γίνει πλέον 0.72. Απειλείται η ΑΕΚ περισσότερο. Το ξέρετε, το έχετε δει, σας το πιστοποιούν και αριθμοί με όλους τους τρόπους. Η Ένωση το άφησε λίγο το πόδι από τον Γκάζι. Εγχώρια στο πρες. Είπαμε, στο PBDA που πέρυσι είχε το εξωφρενικό 7,7, φέτος είναι στο 8,7. Σαν να είπε, ωραία, δεν χρειάζεται να πεθαίνει ο αντίπαλος από την πίεση, γιατί θα πεθάνουν οι παίκτες μας. Θα πεθάνουν οι παίκτες μας. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Και εκεί άρχισε σιγά σιγά να φαίνεται το γεγονός ότι ξέρεις, είναι λίγο πιο ευάλωτη. Πέρυσι η ΑΕΚ έκανε κάτι εξωφρενικό. με το όπλο αυτή την πίεση. Υπάρχει αυτό το μέτρικ που λέει επιθέσεις με build-up. Τι είναι επιθέσεις με build-up? Είναι φορές που μία ομάδα κάνει κατοχή με 10 ή περισσότερες πάσες και μετά φτάνει ή σε τελική ή έστω σε ενέργεια στην περιοχή του αντιπάλου. Δηλαδή, να λέμε, κυκλοφορεί, παίζει, μίνιμουμ 10 πάσες και μετά ή τελική από οπουδήποτε ή να μπει στην περιοχή. Να κάνει πάσα εντός περιοχής και να την κόψει ο αντίπαλος, να μην γίνει τελική. Έχει φτάσει μέχρι εκεί όμως. Ωραία. Πέρυσι η Ένωση επέτρεπε στον αντίπαλο 0,2 τέτοιες επιθέσεις ανά παιχνίδι. Να πείτε τώρα τι 0,2 μας λες. Κοίτα τώρα, να σου το πω ας πούμε σε απόλυτους αριθμούς και όχι σε μέσο όρο. Εντάξει. Πέρυσι η Ένωση σε 26 αγωνιστικές στην κανονική διάρκεια δέχθηκε επίθεση με build-up από τον αντίπαλο, δηλαδή να αλλάξει ο αντίπαλος 10 πάσες και να φτάσει σε τελική στην περιοχή της 5 φορές. Όλες και όλες. 5 φορές σε 26 παιχνίδια. Στα ντέρμπι, εντός, εκτός, αφήστε τα play-off. Κανονική διάρκεια λέμε. 5 φορές. Φέτος, στον πρώτο γύρο η Ένωση έχει δεχθεί 11 τέτοιες επιθέσεις. Είναι ήδη υπερδιπλάσεις. Όχι ότι το 11 είναι κακό. Ότι είναι και κακό νούμερο. Εντάξει, απλώς από το 0,2 που ήταν εξωφρενικό έχει πάει στο 0,5. Αναπνέει ο αντίπαλος περισσότερο. Επιτίθεται περισσότερο. Και φτάνει να πατάει και περισσότερο στην περιοχή. Πέρυσι η Ένωση ήταν η ομάδα που δέχτηκε στην περιοχή της τις λιγότερες μακράν ενέργειες από τον αντίπαλο. Μόλις 9,8 ένα παιχνίδι, ούτε καν 10. Φέτος είναι 12,4 αυτές οι ενέργειες. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια ομάδα που δεν προσπαθεί να κάνει διαφορετικά τα πράγματα. Για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, κάπου ισχύει ότι κάτι προσπαθεί να το κάνει αρκετά διαφορετικά, με το στυλ του, αλλά μεγαλύτερο γκάζι στην επίθεση. Φέτος η ΑΕΚ του Αλμίδα είναι ίδια, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, το εκτεταμένο rotation, η ανιωμένεια που έφερε αυτό το rotation, σε συνδυασμό με τις απουσίες, έχουν κάνει την ΑΕΚ να είναι λίγο πιο θολή στα θέλω της, στον όρχο χώρο. Κάνει τα ίδια πράγματα λιγότερο και εμφανώς λιγότερο. Αναπνέουν περισσότερο αντίπαλοι, κυκλοφορούν περισσότερο, πατάνε περισσότερο περιοχή. Καταλαβαίνω ότι με την εικόνα που έχει η ΑΕΚ στην επίθεση, τη δυστοκία, τα γκόλ, όλη αυτή την κουβέντα για το αν βάζουν γκόλ οι επιθετικοί της και όλο αυτό το κομμάτι, έχει πάει λίγο η κουβέντα στο γεγονός ότι ξέρεις, το ζήτημα της ΑΕΚ είναι να βρει τα γκόλ που θέλει. Αυτό είναι. Ναι, πιθανότατα στον όμιλο του Europa, ας πούμε, να τη κοστίσει αυτό. Στην εικόνα της στο πρωτάθλημα, στη στοίχημα Super League, εγώ θα πω ότι την άκρη στην επίθεση τη βρίσκει. Εξακολουθεί να είναι μια ομάδα η οποία είναι εξωφρενικό το πάρτι το οποίο στείνει στην αντίπαλη περιοχή του αντιπάλου. Πέρυσι η Ένωση τελείωσε την κανονική σεζόν και είχε στην αντίπαλη περιοχή 30,7 ενέργειες ανά παιχνίδι. Δεν έχει γίνει αυτό το νούμερο από το 19 μέχρι σήμερα από καμία άλλη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. 30 ενέργειες στην περιοχή. Πουθενά δεν το έχει πλησιάσει, δεν το έχει ακουμπήσει καμία ομάδα. Και πηγαίνει η ΑΕΚ φέτος και λέει 35. Raise. Προφανώς είναι και πάλι πρώτη. Προφανώς το 35 είναι εξωφρενικό. Θέλω να πω ότι είτε με Λιβάη, είτε με Ραούχο, είτε με Τσούμπερ, Άμραμπατ, Ελίασον, Πισάρο, δεν ξέρω και εγώ τι, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ είναι εκεί. Και μια ομάδα που είναι εκεί, κάποια στιγμή τον κόλ θα το βρει. Προφανώς θέλει να το λύσει το θέμα με το Σφόρτης. Προφανώς η ΑΕΚ θα θέλει να ενσωματώσει επιτέλους κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν τους περσινούς συγκλονιστικούς ποδοσφαιριστές που είχε. Γιατί αυτή τη στιγμή από το περσινό καρέ της επίθεσης μόνο Πινέδα είναι full παρόν και κάνει οργιαστικά πράγματα. Ο Γκατσίνοβιτς στο πρωτάθλημα έχει παίξει 318 λεπτά. Ο Αραούχο 414 και ο Λιβάη Γκαρσία 173. Ούτε 2,90 λεπτά δεν έχει ο Λιβάη. Αυτοί οι τρεις τσακωνόμασταν πέρυσι μεταξύ μας ποιος είναι πιο συγκλονιστικός για την ΑΕΚ στην επίθεση. Και δεν έχουν παίξει. Δεν μπορεί να τους μετρήσεις. Με 300 λεπτά και 400 και αλλαγές και από εδώ και από εκεί και 173 του Λιβάη. Δεν τους μετράς. η δουλειά του Αλμίδα είναι τόσο καλή και η Άκη είναι τόσο εξαιρετική σε αυτό που κάνει, που ανάγκασε και τις υπόλοιπες ομάδες να ανεβάσουν το τέμπο και το έχουν κάνει φέτος. Η ΑΕΚ τους ανάγκασε, η περσινή. Που τελικά μπορεί κάποια πράγματα να τα επαναλάβει ακόμα και όταν λείπει ο Λιβάη. Δεν λέω ότι δεν λείπει, λείπει. Αλλά τη βλέπει την ομάδα ότι κάπου το πλησιάζει αυτό που θέλει να κάνει, ακόμα και χωρίς το εργαλείο που λέγεται Λιβάη Γκαρσία, που λέγεται Ραούχο, που λέγεται Γκατσίνοβιτς. Τη βρίσκει την άκρη και με τους άλλους. Παράδειγμα, ας πούμε, πέρυσι ο Λιβάη Γκαρσία ήταν ο παίχτης με τις περισσότερες ενέργειες στην αντιπαλή περιοχή. Φέτος είναι ο Τσούμπερ. Θα το κάνει. Απλά ο Τσούμπερ δεν θα κάνει τίποτα που κάνει ο Λιβάη Γκαρσία. Καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η διαφορά. Έχει πάει κουβέντα στην επίθεση. Νομίζω ότι το ζήτημα της ΑΕΚ είναι ότι έχει γίνει πιο ευάλωτη. Όχι σε βαθμό να είναι. Πώς το πω τώρα, να βγούμε στους δρόμους και να πούμε Παναγία μου, τεράστιο πρόβλημα. Αλλά είναι εκεί. Το βλέπεις. Το ζητούμενο για την ΑΕΚ στο διάστημα που έρχεται, αφού φύγει και το παιχνίδι με τον Άγιαξ που θα καθορίσει και το ευρωπαϊκό του μέλλον, αλλά από εκεί και πέρα, μέχρι να υπάρχουν ξανά ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για όλους, που ευχόμαστε να είναι όλοι στην Ευρώπη φυσικά, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα κάνει δύο πράγματα από εδώ και πέρα. Θα προσπαθήσει να ενσωματώσει τους παίχτες που τους έχουν λείψει, που τους ανέφερα και έχουν παίξει λίγο, και χωρίς Ευρώπη πλέον, να επαναφέρει τον γκάζι της στις περσινές ασύλληπτες επιδόσεις. Αν όχι ακριβώς, κάπου εκεί κοντά. Να πει ωραία, τώρα που έφυγε η Ευρώπη, τώρα που δεν χρειάζεται να τους αλλάζουμε όλους από παιχνίδι σε παιχνίδι και να έρχονται σοκαριστικά αποτελέσματα, όπως ξέρω εγώ, η ήττα από τον Όφη στο Κεντικουλέ. Ωραία, πάμε τώρα να γίνουμε ξανά η ομάδα που μέσα έξω παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο και που δεν αφήνει στον αντίπαλο καμία ελπίδα, γιατί του λέει εγώ θα είμαι στην περιοχή σου όσο κανείς άλλος και εσύ στην περιοχή μου δεν θα φτάσεις ποτέ ούτε με κιάλια. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό είναι από εδώ και πέρα το ζητούμενο. Και αν υπολογίσει κανένας τους τραυματισμούς, τον όμιλο, τους αντιπάλους και το πώς έπαιξε η ΑΕΚ σε αυτά τα παιχνίδια και πώς κυνήγησε ό,τι μπορούσε και ό,τι δεν μπορούσε για να σταθεί στην Ευρώπη, χτυπώντας όλα τα παιχνίδια με το ποδόσφαιρό της, πώς έπαιξε απέναντι στην Brighton, ομάδα Premier League, δηλαδή φοβερά πράγματα. Μια χαρά είναι ο πρώτος γύρος της. Μια χαρά θα ήταν ακόμα και να είναι πρώτη. Μια χαρά είναι και που είναι δεύτερη, ένα βαθμό πίσω. Μια χαρά θα ήταν ακόμα και να είναι πέντε βαθμούς πίσω. Αφήστε τη βαθμολογία. Για το χορτάρι μιλάμε. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Ο λαός και τι ομάδα που λέει. Κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι. Κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι μία το podcast και τα τέσσερα στον Ολυμπιακό. Μία η αποθέωση και την ευρωπαϊκή παρουσία τον έχουμε συζητήσει. Τον ΠΑΟΚ, τον έχουμε χειροκροτήσει τον Λουτσέσκο. Τα έχουμε δει τα πράγματα. Δεν το λέω για να τον προσπεράσω τώρα. Λέω ότι την έχουμε κάνει την κουβέντα για το πόσο καλή είναι η δουλειά του, για το χαμόγελό του, για το πώς ίσως να το παραλαμβάνει ακόμα περισσότερο και από την σεζόν του ιστορικού για τον ΠΑΟΚ. Double. Ο ΠΑΟΚ έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος από την παρουσία του, όχι για τη βαθμολογία, όχι για το πόσο κοντά είναι στην κορυφή, αλλά γιατί έχει καταφέρει να κάνει την παρουσία που έκανε στην Ευρώπη, να προκριθεί από την πέμπτη αγωνιστική πρώτος, καλύτερος, άρχοντας και να έχει τις επιδόσεις που θα δούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα με έναν τεράστιο, πάρα πολύ μεγάλο αστερίσκο. Ναι, έχουν παίξει όλοι με όλους. Όμως, μισό λεπτάκι. Πρώτον, για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τα μάτς είναι 12 που εξετάζουμε. Η μέση όρη που έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής είναι για 12 παιχνίδια, διότι δεν υπάρχει το μάτς στο Καραϊσκάκης και τα 5 λεπτά που παίχτηκαν έχουν σβηστεί, τέλος. Δεν μετράνε το τι έκαναν οι παίχτες, δεν μετράνε τι έκαναν οι ομάδες, τίποτα. Και ναι, έχουν παίξει όλοι με όλους. Αλλά καμιά φορά το πρόγραμμα βγάζει περίεργα πράγματα. Δηλαδή, παιδιά, ο ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός διεκδικητής του πρωταθλήματος από τους 4 που έχει παίξει με τους υπόλοιπους 3 εκτός έδρας. Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Και μην μου πείτε ότι δεν καταλαβαίνετε πόσο επηρεάζονται οι μέσοι όροι μιας ομάδας όταν παίζει ντέρμπι εκτός έδρας. Μην μου πείτε ότι είναι το ίδιο να πάει να πας στην έδρα του αντιπάλου και να κάνεις τα ίδια πράγματα που κάνεις πάντα. Να κρατήσεις την μπάλα, να κυκλοφορήσεις, να μπεις περιοχή, ότι όλα αυτά σαν ντέρμπι είναι ίδια με το να υποδεχθείς την Κηφισιά ή τον Πανετολικό ή τη Λαμία στο κήπεδό σου. Δεν το ίδιο. Και ο ΠΑΟΚ έχει επιδόσεις που έχουν καταγραφεί μετά από 3 ντέρμπι εκτός έδρας με τους τρεις διεκδικητές. Τον Άρη έχει παίξει μέσα ο ΠΑΟΚ. Που είναι δύσκολο παιχνίδι, συμπολή τη Δέρμπι Θεσσαλονίκη, όλα αυτά. Διεκδικητή του τίτλου δεν είναι. Δεν είναι στην κουβέντα. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει μόνο τον Παπαρίνα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει εκτός. Γιατί το μας στο Καραθιάκης δεν μετράει. Και έχει υποδεχθεί την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Και οι μέσοι όροι του ΠΑΟΚ προκύπτουν ενώ ο δικέφαλος έχει παίξει και στο Καρασκάκης και στη Λεωφόρο και στην Παπαρένα. Και ο φετινός ΠΑΟΚ έχει κρατήσει την μπάλα περισσότερο από ποτέ. Έχει εκτοξευθεί το στυλ του Λουτσέσκου που δεν αρέσκεται για αυτά, αλλά κοιτάξτε να δείτε πώς ξαφνικά τα κάνει αλλιώς ο ΠΑΟΚ φέτος. 15 κατοχές με 10 ή παραπάνω πάσες έχει μέσω όρο. Πέρυσι ήταν 13 και πρόπερσι 13 το ίδιο. Κολλημένος εκεί ήταν. Και τώρα δεν κατάει περισσότερο και ξαναλέω: οι μέσοι όροι προκύπτουν με 3 εκτός έδρας παιχνίδια από τα 13. Ντέρμπι εννοώ. Και στις επιθέσεις με build-up, που λέγαμε προηγουμένως τι είναι η επίθεση με build-up, δηλαδή να κρατήσεις την μπάλα 10 ή παραπάνω πάσες και μετά να φτάσεις σε τελική ή να μπει στην περιοχή του αντιπάλου, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. 4 φορές ένα παιχνίδι το κάνει. Και αυτό το 4 είναι επίδοση που από το 19 μέχρι και σήμερα δεν έχει κάνει καμία άλλη ομάδα στο ποτάλημα. Φανταστείτε τι μέσο όρο θα είχε ο ΠΑΟΚ αν δεν ήταν και τα 3 εκτός έδρας παιχνίδια, τα ντέρμπι που έχει δώσει. 4. Φαντάσου πόσο εξωφρενικά καλά και πολύ το κάνει ο ΠΑΟΚ στα μάτια με τους υπόλοιπους αυτό, ώστε να μην επηρεαστεί ο μέσος χώρος του και να είναι τόσο υψηλός παρότι έχει παίξει και στις 3 έδρες των ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα. 4. Σε επιθέσεις με τον build-up. Έγινε ξαφνικά ο Λουτσέσκου Γουαρδιόλα. Το πει κανένας και θα γελάσει, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ο Λουτσέσκου δεν πιστεύει σε τέτοια πράγματα. Εδώ να κάνουμε να δείξουμε. Αλλά κοίτα που ο ΠΑΟΚ του φέτος είναι μια τέτοια ομάδα. Και φαίνεται στα νούμερα και φαίνεται στα χαμόγελα των παιχτών και φαίνεται στη χαρά του κόσμου στην Τούμπα για την ομάδα που παρακολουθεί και το ποδόσφαιρο που παίζει. Που έχει φύγει λίγο από το να πάρουμε την νίκη, που πάντα θα είναι ο Λουτσέσκου να πάρουμε την νίκη και να την πάρουμε όπως και να παίξουμε και να παίζουμε με τα χέρια. Δεν λέω ότι θα γίνει ξαφνικά προπονητής που θα νοιάζεται για το στυλ και θα αφήσει το αποτέλεσμα, αλλά κοίτα που και το στυλ ξαφνικά είναι αλλιώς. Ενέργεια στην περιοχή 23,7 πριν από 2 χρόνια, 24,6 πέρυσι, 28,8 φέτος. Αγγίζει και ο ΠΑΟΚ της 30. Με 3 ντέρμπι εκτός έδρας. Θα το λέω και θα το τονίζω. Δεν ισχύει για καμία άλλη ομάδα. Και γι' αυτό είναι λίγο. Είναι χειρότεροι οι δείκτες του στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Έχει επιτρέψει περισσότερες κατοχές, αλλά ξαναλέω, επηρεάζονται από το συγκεκριμένο στοιχείο. Ξέρετε ποιο είναι το κατόρθωμα του ΠΑΟΚ? Ότι είναι η μοναδική ομάδα από τους μεγάλους που έχει παίξει αυτά τα ντέρμπι εκτός και τελειώνει τον πρώτο γύρο με την καλύτερη αμυντική λειτουργία από όλους. Ναι, έχει απειληθεί περισσότερο από πέρσι. Όμως, ο ΠΑΟΚ τελειώνει τον πρώτο γύρο και ο μέσος όρος του στην απειλή που έχει δεχθεί είναι 0,64 εξ γκολς. Το 0,64 είναι καλύτερο τώρα που μιλάμε τον πρώτο γύρο και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Μακράν κιόλας. Το 0,64 του ΠΑΟΚ τώρα είναι πολύ καλύτερο από το 0,72 της ΑΕΚ, το 0,78 του Ολυμπιακού και το 0,83 του Παναθηναϊκού. Και τους έχει παίξει όλο το γήπεδο του. Που σημαίνει ότι έχει καταφέρει όλη αυτή την εικόνα με το αλλάζουμε την μπάλα περισσότερο από ποτέ, με το κάνουμε επιθέσεις με μπιντά περισσότερο από ποτέ, με το πατάμε περιοχή περισσότερο από ποτέ, στο ότι okay, είμαστε και πάρα πολύ καλά οργανωμένοι, φίλε. Είμαστε και πάρα πολύ καλά οργανωμένοι και θα κλείσουμε τον πρώτο γύρο με την καλύτερη αμυντική λειτουργία, έχοντας δεχθεί τη λιγότερη απειλή, παρότι έχουμε πάει στις έδρες όλων σας. Γιατί με αυτούς παίζει ο ΠΑΟΚ. Άσχετα την έκθρα με τον Άρη και όλη αυτή την ιστορία. Διεκδικεί το πρωτάθλημα στα ίσια, είναι στους 3 βαθμούς από την κορυφή. Με αυτή τη συνθήκη του να έχει πάει καλά στον όμιλο και μπράβο του, φανταστικός, με το να παίζει περισσότερο από ποτέ επί Λουτσέσκου. Κρίμα που δεν έχουμε τα στοιχεία από την ομάδα του πρωταθλήματος. Θα ήθελα πάρα πολύ να τα έχω. Να έχει καλύψει η όπτα και εκείνο το πρωτάθλημα. Πάρα πολύ θα το ήθελα και το προηγούμενο. Τα δύο δηλαδή που είχαν πάρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δεν τα έχουμε δυστυχώς. Τι να κάνουμε, να έχω Ζίβκοβιτς, να ξέρω πώς το πήρε η ΑΕΚ τότε, Χιμένεθ, Λουτσέσκου, να έχουμε να τα βάλουμε κάτω. Δεν τα έχουμε δυστυχώς. Τώρα στη δεύτερη θητεία, αυτή τη θητεία του Λουτσέσκου, όλα αυτά τα ο ΠΑΟΚ τα κάνει περισσότερο από ποτέ. Και ναι, απειλήθηκε περισσότερο από πέρσι, αλλά και τα από πάλι είναι καλύτερο από όλου. Επίσης φοβερό για τον ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου, με ΕΤΕ και ο ΣΔΟΕΦ, του έλειπαν χρόνια από το κέντρο του. Ποτέ δεν είχε τέτοιο ποδοσφαιριστή. Ο ΠΑΟΚ πάντα έψαχνε κάποιον σαν το ΜΕΙΤΕ, με αυτή την παρουσία, με αυτά τα κάθετα μέτρα με την μπάλα, τα γρήγορα, την ένταση. Είχε πάντα μπαλάτους ποδοσφαιριστές, λίγο αργούς. Κατάλαβες. Δεν είχε αυτό το ΜΕΙΤΕ και τον ΣΔΟΕΦ. Μαζί με τον ΣΒΑΒ και τους υπόλοιπους, δεν λέω ότι άλλοι είναι για πέταμα. Και είναι φοβερό πως έχει ίσως τους λιγότερο πιστικούς φορ των ομάδων που πάνε για το πρωτάθλημα. Όταν λέω πιστικούς, δεν εννοώ το Λιβάη Γκαρσία που είναι ανύπαρκτος φέτος, έχει παίξει πολύ λίγο. Εννοώ το Λιβάη Γκαρσία κανονικά. Εντάξει. Ή τον Αραούχο ή τον Μπόνσε. Ή τον Καμπί, Ιωαννίδη, καταλάβατε. Τόμας και Σαμάτα ή Σαματά ή Σάματα είναι ίσως η λιγότερο πιστική, convincing for των ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα και έχουν πάρει την μπαγκέτα και δίνουν όλες τις απαντήσεις και βγάζουν όλα τα σύννεφα κατά την επίθεση του ΠΑΟΚ οι παίκτες από πίσω τους. Και δεν ακούς τόσο έντονα την κουβέντα, ρε παιδί μου, ένα φορ καλύτερο από τον Μπράντον Τόμας, ένα φορ καλύτερο από το Σαμάτα, πού είναι ο Πρίγιοβιτς, κατάλαβες. Όλη αυτή την κουβέντα δεν ακούς γιατί. Γιατί να είχα χίλια μάτια, να βλέπω Μουργκ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ηγετάρα και φυσικά Κωνσταντέλια. Φοβερή η επίθεση του ΠΑΟΚ, η ρευστότητά της, μη σου πω ότι είναι και καλύτερο που δεν έχει ένα φόρσο τον Πρίγιοβιτς, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όσον αφορά το πώς παίζει, το πώς επιτίθεται, το πώς βάζει τους μπακ στο παιχνίδι του, πώς ξαφνικά Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μουργκ, Κωνσταντέλια, αυτοί έχουν τα γκολ. Και περιμένει ο ΠΑΟΚ και τον Μάρκος Αντώνιο. Εξαιρετικός πρώτος γύρος, εξαιρετικό πρώτο μισό της σεζόν. Δεν μπορεί να βρεις ψεγάδι. Δεν μπορεί να βρεις ψεγάδι. Αν συνδυάσεις την ευρωπαϊκή παρουσία, την πρόκριση το καλοκαίρι χωρίς να έχει κανονάκι, γιατί δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί και να πει συνεχίζω σε άλλη διοργάνωση όπως είχαν οι υπόλοιποι. Μπήκε στους ομίλους. Βγήκε από τους ομίλους από την πέμπτη αγωνιστική κιόλας. Είπε, παιδιά, εγώ φεύγω. Βρήκα ακόμα ένα, δεν μένω μέχρι το τέλος του πάρτι. Δηλαδή, βρήκα κοπέλα, ρε παιδί μου, συνεχίστε εσείς εδώ πέρα να ψάχνετε. Εγώ βρήκα. Φεύγουμε. Πήρα το κορίτσι στο χέρι και πάμε. Από την πέμπτη αγωνιστική, μείνετε εσείς να παλεύετε. Και στο πρωτάθλημα έχει τη νίκη της αγωνιστικής, της χρονιάς, της δεκαετίας ίσως, εντάξει. Και τι σημασία έχει δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, στο κόλπο, στους τρεις βαθμούς. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Να χειροκροτήσουμε το γεγονός ότι ο Μαρτίνεθ αποχώρησε ακριβώς μετά το τέλος του πρώτου γύρου, που σημαίνει ότι θα μπορούμε να έχουμε στο τέλος σεζόν ένα πρώτο γύρο με τον ένα προπονητή, και έναν με τον άλλον. Εντάξει, αν βέβαια ο Καρβαλιάλ μείνει μέχρι το τέλος, δεν μπορεί κανένας να ξέρει. Βέβαια, θα έχει να μάθει λιγότερο ο Μαρτίνε, διότι ο πρώτος γύρος του είχε 12 παιχνίδια, ενώ ο Καρβαλιάλ στο δεύτερο γύρο θα δώσει 13 και θα πάει και στη Λεωφόρο να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Τα είπαμε για τον Ισπανό, για το φυτίλι του που έχει ανάψει και μένει να δούμε πόσο μεγάλο είναι και πόσο γρήγορα καίγεται. Κάηκε, εντάξει, μας αποχαιρέτησε και προχωράμε. Πώς τον αφήνει τον Ολυμπιακό? Τον αφήνει ως την ομάδα η οποία φέτος στον πρώτο γύρο είχε την μεγαλύτερη επιθετική απειλή, την καλύτερη επίδοση στα 6 γκολ υπέρ με 1,61 και αμυντική επιδείνωση με τα 6 γκολ κατά να ανεβαίνουν στο 0,78. Και θα πεταχτεί κάποιος και θα πει, εντάξει, όλοι μέχρι τώρα που μας έχεις πει έχουν απειληθεί περισσότερο από πέρυσι. Γιατί είναι πρόβλημα που συνέβη αυτό στον Ολυμπιακό που ήταν και η καλύτερη ομάδα στην επίθεση? Θα σου πω γιατί. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει 7 από τα 12 παιχνίδια του στο γήπεδο του. Δεν ισχύει αυτό για καμία άλλη ομάδα. Καμία άλλη ομάδα από τους 4 διεκδικητές δεν έχει δώσει 7-12 στο γήπεδο του. Γιατί δεν μετράει. Το μάτς με τον Παναθηναϊκό είναι 12 τα μάτς. 7 στα 12 μέσα δεν έχει δώσει κανένας. φτιάχνονται οι μεσοί όροι όταν παίζει μέσα. Το καταλαβαίνετε όλοι αυτό. Δεύτερον, θα σου πω γιατί. Γιατί είχε δώσει 7-12 μέσα και γιατί ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός ήταν πέρυσι η ομάδα που είχε τη χειρότερη αμυντική λειτουργία από όλους. Δεν τον έπαιρνε τον Ολυμπιακό, τον περσινό, να χειροτερεύσει και αυτός όπως έκαναν και οι υπόλοιποι. Ίσα-ίσα που ο περσινός Ολυμπιακός, μα έτσι, μα αλλιώς, με 300 ποδοσφαιριστές, με αλλαγές προπονητών, χωρίς να ξέρει κανένας ποιοι είναι οι παίκτες του, με όλο αυτό το συνοθήλευμα που παρουσίασε πέρυσι, στην επίθεση την έβρισκε την άκρη. Λίγο πίσω από την ΑΕΚ ήταν στα 6 γκολ υπέρ στο τέλος της κανονικής περίοδου. Το πρόβλημά του ήταν η αμυντική του λειτουργία που ήταν χειρότερη εμφανώς και από τη ΑΕΚ και από το Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Μία αμυντική λειτουργία που πέρυσι ήταν χειρότερη από τους υπόλοιπους που έπρεπε να τη βελτιώσεις, να τη χειροτερεύεις ενώ παίζεις 7 από τα 12 παιχνίδια στο Καραϊσκάκης. Δεν γίνεται. Κάτι κάνεις λάθος. Κάτι κάνεις λάθος. Και αυτό που έκανε λάθος εμφανώς ο Ολυμπιακός και φάνηκε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και φάνηκε και σύντες του και φάνηκε και παντού είναι ότι. Πώς το πω εδώ. Ανισορροπία, ρε φίλε. Μία εικόνα στο χορτάρι που σε έκανε να πιστεύεις ότι αυτή η ομάδα υπάρχει μόνο για να επιτίθεται. Ότι όλο της το πλάνο, όλη της η μέρημνα, όλη της η δουλειά έχει αφοσιωθεί στο πώς θα κάνει επίθεση. Και φάνηκε αυτό και φοβερές δείκτες της επίθεσης και πιο απελπιστική ομάδα από όλους. Και ενέργεια στην περιοχή 29,7 από 22 πέρυσι. Φλερτάρει ο Ολυμπιακός με το 30 που ήταν φοβερή επίδοση πέρυσι της ΑΕΚ. Και επιθέσει με build-up 3,3. Εντάξει. Αλλά ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν να έχεις παίξει, να έχεις δώσει αυτό το πρόγραμμα. Να έχεις παίξει εκτός έδρας μόνο στην Παπαρίνα. Ενώ από τα ντέρμπι. Να έχεις 7-50 το κήπεδό σου. Και ντέρμπι μόνο με τις ομάδες από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν έπαιξε τον Παναθηναϊκό, δεν έπαιξε με την ΑΕΚ μέσα και έπαιξε μόνο με τον ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Και να έχουν ανέβει οι ενέργειες των αντιπάλων στην περιοχή. Πώς γίνεται, ρε φίλε. 11,5 είχε ο Ολυμπιακός πριν από 2 χρόνια, ενέργειες των αντιπάλων στην περιοχή του. 10 είχε πέρυσι. 10. Παρά τα αμυντικά προβλήματα, πάταγαν λίγο στην περιοχή για αντίπαλοι. Και φέτος έχει 14. Και λες, κάτσε, σε ποια μάτσα έγινε αυτό. Πώς το καταφέρατε αυτό το πράγμα. Το είπαμε στο προηγούμενο podcast. Θα μου πείτε, να το πεις και τώρα. Θα σας πω να τα ακούτε όλα, παιδιά. Εδώ δεν είναι. Εδώ είναι απαιτητικό το πρόγραμμα. Πρέπει να τα ακούτε όλα. Να τα λέτε στους φίλους σας. Να κάνετε follow. Πατήστε κι άλλο. Μου αρέσει να βλέπω το νούμερο να αυξάνεται. Τερλαίνομαι. Πατήστε, πείτε στους φίλους σας. Μοιράστε, το κάνετε, το δείξετε. Το κάνετε ακούτε ξανά. Ξανά, ναι, τι, να μελετήσεις. Θα μελετήσεις. Τα τσάμπα τα λέω για μένα. Και σας τα λέω, τα ξέρω. Μα εγώ τα ξέρω. Τι είπαμε στο προηγούμενο podcast. Ότι ο Ολυμπιακός διέχεται τις πιο απειλητικές κατά μέσο όρο τελικές όλου του ελληνικού πρωταθλήματος. Και ξαναλέω, ο λόγος που το τονίζω τόσο πολύ είναι ότι για τους υπόλοιπους υπάρχει λόγος που έχουν απειληθεί λίγο ή πολύ περισσότερο από πέρυσι. Υπάρχει λόγος, υπάρχουν αιτίες. Στον Ολυμπιακό δεν δικαιολογείται με αυτό το πρόγραμμα. Και με την περσινή αμυντική λειτουργία που ήταν ούτως ή άλλως χειρότερη, θα πρέπει να έχει βελτιωθεί ο Ολυμπιακός. Είναι κατόρθωμα και είναι απόρρια της ανισορροπίας. Το καταλαβαίνω ότι ίσως στους περισσότερους να έχει αποτυπωθεί και από τα παιχνίδια που έχουν παρακολουθήσει. Βλέπω το μάτς με τον Μπάου, με τη Φράιμπουργκ. Δεν είναι το σκορ. Δεν είναι το σκορ. Θα μπορούσε να μην έχουν πει τα γκολ. Θα μπορούσε ο Πασχαλάκης να κάνει τον ήρωα κτλ. Δεν είναι το σκορ. Είναι η εικόνα που θα δεις ακόμα και με τον Πανετολικό μέσα, ακόμα και με την Κηφισιά μέσα, ακόμα με τον Πανσεραϊκό μέσα, ακόμα και με τον Ατρόμητο μέσα. Ότι δεν είναι πολύ δύσκολο για τον αντίπαλο να φτάσει σε θέση απειλής. Του το δίνει ο Ολυμπιακός. Ότι δεν υπάρχει μεγάλη μέρημνα για την οργάνωση της ομάδας στο γήπεδο όταν είναι ψηλά. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά αυτό ξεχωρίζει τις πολύ καλές ομάδες από τις άλλες. Πολύ καλές ομάδες των τελευταίων χρόνων στον ποδόσφαιρο είναι οι ομάδες που μπορούν να είναι εξαιρετικές στην επίθεση χωρίς να έχουν αμυντικό πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο να το πω σαν φράση, δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Αλλά πλέον όλο το μήνυμα των προπονητών είναι πώς θα σχεδιάσουν μία επίθεση με τις θέσεις των παικτών να έχουν από πίσω τους αμυντική σκέψη. Θα το ξαναπώ άλλη μία. Να σχεδιάσεις την επίθεση έξω από τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου, εκεί που καλείσαι να βρεις το τετραγωνικό, το μισό τετραγωνικό για να βάλεις γκολ, να σχεδιάσεις αυτή την επίθεση με τις τοποθετήσεις των παικτών σου να έχουν από πίσω τους και αμυντική σκέψη. Ότι μόλις χαθεί η μπάλα πρέπει να υπάρχει οργάνωση. Και αν αυτός βρίσκεται εκεί, πρέπει κάποιος να τον πλαισιώνει από πίσω. Ή να το πω απλά, ρε παιδί μου, ναι, ο Ροντινέ είναι αέρας και είναι ο κορυφαίος τριπλέρ του πρωταθλήματος και τρομοκρατείται ο αντίπαλος όταν πρέπει να βρει από πίσω εκεί να βρει και το Φορτούν και το Ροντινέ. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη όμως για το τι συμβαίνει όταν ο αντίπαλος επιτίθεται στην πλευρά? Ή μας νοιάζει μόνο το ότι είστε παιχταράδες, μπείτε? Γιατί αν σε νοιάζει μόνο το ότι είστε παιχταράδες, μπείτε, θα σου πει ο ΠΑΟΚ αυτό που σου είπε στο Καρασκάκης. Πάμε με τον μπάμπα από εκεί και σας κερδίζουμε. Αντί να μας κερδίσετε εσείς με το Ροντινέ, σας κερδίζουμε εμείς. Και λες, ωραία, αέρασε ο Ροντινέ, ντριμπλέρ, φοβερός ο Φορτούνης, ο οποίος κάνει πράγματα που δεν υπάρχουν στο πρωτάθλημα φέτος. Δεν υπάρχουν πραγματικά αυτά που κάνει. Κάποια πρόβλεψη υπάρχει για το τι συμβαίνει στον χώρο τους. Turns out, όχι μεγάλη. Αυτός είναι ο τίτλος του πρώτου γύρου του Μαρτίνεθ που μας αποχαιρέτησε. Ανισορροπία. Φοβερή έμφαση στην επίθεση. Καλή εικόνα στην επίθεση, συγκλονιστικός ο Φορτούνης, όλα ναι μαζί σου κτλ. Μία αμυντική λειτουργία που δεν θα έπρεπε να είναι τόσο κακή, γιατί δεν υπήρχε το πρόγραμμα για να είναι τόσο κακή. Το πρόγραμμα που είχε ο Ολυμπιακός στον πρώτο γύρο του έδωσε το δικαίωμα να τελειώσει τον πρώτο γύρο και να έχει την καλύτερη επίθεση που την έχει και να έχει και την καλύτερη αμυντική λειτουργία. Και ο Ολυμπιακός το πέταξε. Καταλαβαίνω ότι θα σκεφτείτε πρόσωπα και θα πείτε ηγέτη στην άμυνα και εκείνο και τ' άλλο. Ναι, παίζουν ρόλο, αλλά εγώ είδα ότι δεν υπήρχε και κάποιο σχέδιο. Εντάξει. Και για να το πω κιόλας, να το βγάλω από μέσα μου, είναι και θέμα παιχτών, είναι λίγο και το σχέδιο. Και μια και είπα παίχτες, επειδή έπαιξε πολύ ο Ιμπόρα στο περίφημο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο, να το πω κάτι τον Παγκίνη τώρα. Καμιά φορά του συγκλάω του μπασκετικού και του λέω σιγά του αθλητέ που έχετε στο μπάσκετ που είναι κάτι περίεργοι, παίζουν σε μικρό χώρο τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Οι ποδοσφαιριστέ είναι υπεραθλητέ τώρα. Βλέπετε κάποιοι άλλου οι οποίοι. Στο ποδόσφαιρο είναι το δύσκολο, ρε παιδί μου. Έχει αέρα, έχει βροχή, έχει ήλιο, έχει λακκούβε. Στο μπάσκετ του είναι όλα εύκολα, δεν του επηρεάζει κανένα. Μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Άνετα. Και κάποιε φορέ για πλάκα, ρε παιδί μου, του λέω να βάλουμε τον μπασκετμπολί, θα τον αγροτικό χώρο να καταλάβετε πόσο στο χορτάρι, να καταλάβετε πόσο αργό είναι, πόσο δεστρίδι, πόσο εκείνο. Ο Ιμπόρα στο Βόλο δεν ήταν σαν να παίζει ο Πίτερς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σαν να είναι κάποιος πολύ βάρης, ρε παιδί μου. Σαν να προηγείται εδώ το μπάσκετ. Σαν να είναι δύο κάτι, βαρύ τεσάρι, ρε παιδί μου, με σουτ. Που τον βάλανε να παίξει ποδόσφαιρο, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, διότι παίζει με κάτι κοντούς, ένα 60, ρε παιδί μου, ένα 70, ένα 80, που είναι πάρα πολύ γρήγοροι και τον περνάνε. Γιατί αυτός είναι βαρύς, παίζει μπάσκετ. Κάπως ήταν ο Ιμπόρα, δηλαδή, ο Πίτερς. Του βάζει κοντό φορτσάκι και παπούσια με τάπες και του λες παίξεις να παίξεις ποδόσφαιρο. Αυτός ήταν ο Ολυμπιακός. Όχι ότι έχει καταδικαστεί, γιατί είπαμε, όλοι κοντά είναι, όλο το κόλπο είναι, αλλά αυτή είναι η εικόνα του και αυτός νομίζω ότι έχει για τα ζητήματα του αμυντικά τις λιγότερες δικαιολογίες. Τις λιγότερες. Σας αφήνω με τα εξής. Το λέω, σας αφήνω πολύ νωρίς, έχουμε ακόμα να πούμε πράγματα. Πρώτον, θυμίζοντας ότι μπορείτε να μας βρείτε στο προφίλ της Στοίχημαν μαζί και με άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο στο Spotify. Δεύτερον, ευχαριστούμε για την παρέα, για τα follow και όλα αυτά. Τα είπαμε, πείτε το και σε άλλους. Σας αφήνουμε το εξής. Και ξαναλέω ότι ο καλύτερος τρόπος για να καταναλώσετε όλο αυτό το περιεχόμενο δεν είναι να με ακούτε εδώ, αλλά να πάρετε να το βρείτε, να δείτε τα γραφήματα, να το ποστάρετε αν θέλετε, να κάνετε όλη αυτή την ιστορία. Θα σας αφήνουμε το εξής. Αυτό που κάνω κάθε χρόνο. Γιατί καλοί είναι οι δείκτες, αλλά το θέμα είναι και πού τους έχεις μοιράσει σε κάποια παιχνίδια. Τι εννοώ, ότι μια ομάδα μπορεί να είναι εξαιρετική στην επίθεση, ξέρω εγώ, όταν διαλύει τον αντίπαλο, αλλά να μην έχει τη σταθερότητα στο να είναι καλή επιθετικά σε όλα τα μάτς. Όταν το κάνεις αυτό με μονομένες κάποια παιχνίδια, τρεις βαθμούς παίρνεις και τότε. Είτε κερδίσεις 3-0, είτε 5-0, είτε 6-0, είτε 2-0, τρεις βαθμούς παίρνεις. Το σημαντικό είναι να μπορείς να μοιράζεις ισόποσα τις επιδόσεις σου όσο μπορείς σε όλα τα μάτς. Γιατί αυτά έτσι δίνεις βαθμούς. Έτσι παίρνεις βαθμούς. Αν το κάνεις μόνο σε κορυφές, έχεις επιδόσεις μεγάλες, λένε wow, πολλά γκολ, ενέργεια στην αντίπαλη περιοχή, αλλά μετά τις στερήσεις ένα παιχνίδι και χάνεις βαθμούς. Οπότε τι έχω βρει, θα το έχω ξαναπεί, έχω βρει αυτή τη φόρμουλα να μοιράζω τα παιχνίδια των ομάδων με βάση τα ex-goals που έχουν δημιουργήσει και που έχουν δεχθεί, σε αυτά που ήταν καλύτερη τον αντίπαλο, σε αυτά που ήταν χειρότερη και σε αυτά που ήταν ισοδύναμα. Και βρήκα τη φόρμουλα να λέω ότι κοίταξε να δεις. Το μέτρο είναι τα 0,46 goals. Αν έχεις 0,46 goals και παραπάνω, περισσότερα από τον αντίπαλο, είσαι ανώτερος και πρέπει να κερδίσεις. Δηλαδή, αν είσαι στο 1,30, 1,080, εγώ λέω ότι πρέπει να το πάρει η ομάδα του 1,30. Πακαλιστικό, αλλά ισχύει για όλους. Αν είσαι στο 1,21, εγώ το λέω ισοδύναμο το παιχνίδι. Και προφανώς, αν ο αντίπαλος έχει 0,40 και παραπάνω από εσένα, τότε είσαι χειρότερος και πρέπει να πάρει εκείνο το παιχνίδι με βάση τις ευκαιρίες που έχει. Με αυτόν τον τρόπο, πάμε να δούμε κιόλας τι έχει γίνει σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Θυμίζω ότι για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό τα μάτς είναι 12. Εντάξει, 12. Πάμε. Ανώτερες από τον αντίπαλο. Μέχρι στιγμής ήταν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός σε 7 από τα 12 παιχνίδια τους. Και τι έχουν κάνει σε αυτά? Τα έχουν πάρει όλα. Και τα 7. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτεροι από τον αντίπαλο σε 10 από τα 13 παιχνίδια τους. Πολύ καλύτερη επίδοση. Έλα όμως που δεν κατάφεραν να κάνουν αυτό που έκαναν οι δύο αιώνιοι. Να τα πάρουν δηλαδή όλα. Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη σε 10 παιχνίδια και έχει αφήσει 4 βαθμούς στις δύο ισοπαλίες με Παρσεραϊκό και Κηφισιά. Ο Λουτσέσκου και ο ΠΑΟΚ είναι σε 10 μάτς ανώτεροι, έχουν κάνει 9 νίκες, δηλαδή έχουν μόνο μία γκέλα, αλλά έχουν την ήττα στο Γεντί Κουλέ, που όχι μόνο δεν το πήρε το μάτς ο ΠΑΟΚ, ο Σόφιλε με τις ευκαιρίες, αλλά το χάσε και στο φινάλε. Οπότε ξαφνικά έχουν διεκδικήσει 30 βαθμούς σε αυτά τα 10 παιχνίδια ως ανώτεροι και η ΑΕΚ έχει πάρει 26, έχει αφήσει 4. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 27, έχει αφήσει 3. Και κάπως έτσι γράφεται η ισορροπία, τη βαθμολογία. Πάμε στα μάτς που ήταν χειρότεροι από τον αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός ήταν χειρότερος σε 3 παιχνίδια, τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Έχασε μέσα από την ΑΕΚ, καθαρά εξάστερα. Έξω από τον Άρη, καθαρά και εξάστερα. Νομίζω ότι οι φίλοι του θα παραδεχθούν ότι σε αυτά τα μάτς ήταν χειρότερος ο Παναθηναϊκός και υπάρχει και ένα παιχνίδι που ο Γιωβάνοβιτς στάθηκε μπροστά στις κάμερες και το περιέγραψε σωστά μετά το μάτς. Για το λέω αυτό γιατί δεν συμφωνεί με αυτό που θα πω. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί. Με τη Λαμία. Με τη Λαμία ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε, δυσκολεύτηκε, έμεινε με 10. Η Λαμία είχε ευκαιρίες για να το πάρει εκείνη το παιχνίδι και τελικά ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν το χάνει, όχι μόνο παίρνει τον πόντο, αλλά παίρνει και τους 3 βαθμούς με το μεγάλο γκολ του Σπόρα στο φινάλε. Οπότε είναι 3 παιχνίδια. Έχει κάνει 2 ήττες ο Παναθηναϊκός αυτά. Ξάστερες, κανονικές, καθαρές. Έπρεπε να τα χάσει τα μάτς με την άξιο γήπεδο του. Και με τον Άρη Βικελίδης, αλλά πήρε τους 3 βαθμούς στη Λαμία. Μεγάλο διπλό, μεγάλη νίκη με την κεφαλιά του Σπόρα. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός έχουν από ένα τέτοιο παιχνίδι και το έχουν χάσει και 3 μεταξύ τους. Μάλλον, συγγνώμη, όχι μεταξύ τους. Η ΑΕΚ έχει χάσει από τον Όφη και την Κουλέ, καθαρά, ξάστερα. Μην το συζητάμε. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει από την ΑΕΚ στην Οπαμπαρίνα, καθαρά, ξάστερα. Και ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ στο δικό του το γήπεδο. Κλείνουμε με τους αγώνες που ήταν ισοδύναμοι. Με τις ομάδες που έχουν απειληθεί όσο απειλήσαν. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα τέτοιο μάτς στα Γιάννενα και έφυγε με το διπλό. Έκανε τέτοιο μάτς με τον ΠΑΟΚ και το σοφάρισε στο τέλος και πήρε την ισοπαλία με τον δικέφαλο στο γήπεδο του. Η ΑΕΚ νίκησε στο Βόλο, είχε παίξει με 10 θυμίζω τότε. Οπότε ήταν ισοδύναμες ευκαιρίες και έφερε χ μέσα τον Ολυμπιακό στο ισορροπημένο παιχνίδι στην Οπαμπαρίνα. Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει νίκη σε αμφίρωπο παιχνίδι. Γιατί έχει κάνει 2 αμφίρωπα και τα 2 σε ντέρμπι. Προσέξτε, και τα 2 σε ντέρμπι. Με τον Άρη στο γήπεδο του, που είχε και τον γκολ που ακυρώθηκε με βάρη στο τέλος, δεν μετράει η φάση, δεν κατάφερε με αντίπαλο το Μάτζιο να κάνει παραπάνω ευκαιρίες, έμεινε στο 0-0 και στο χ που πήρε. Μπορεί να σοβαρίσει και στο τέλος από τον Παναθηναϊκό, αλλά οι ευκαιρίες στη Λεωφόρο ήταν πάνω κάτω οι ίδιες στο φινάλε. Μπορεί να έχει ο Λουτσέσκου να έχει νεύρα που το φάγε στο τέλος, αλλά η εικόνα του αγώνα ήταν για χ. Και ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4 παιδιά παιχνίδια. Ισοδύναμα γιατί είναι ένα στην Οπαμπαρίνα, είναι ένα αυτό στο Βόλο που ήταν ισοδύναμες ευκαιρίες, αλλά έχει κάνει και 2 παιχνίδια στο γήπεδο του, τα οποία θα κερδίσει με άνεση, αλλά στην πραγματικότητα οι ευκαιρίες των αντιπάλων ήταν όσες και οι δικές του. Και είναι τα παιχνίδια με Κηφισιά και Πανετολικό. Τότε που έλεγα ότι ναι, εντάξει, κερδίζει, τον χειροκροτάτε, δεν είναι εικόνα αυτή να σε απειλούν τόσο πολύ στο γήπεδο σου. Κηφισιά και Πανετολικός. Κάπως έτσι έχει γραφτεί και η ιστορία της βαθμολογίας. Τον Άρη δεν τον βάζω στην κουβέντα γιατί δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα. Είναι ομάδα του Big Five. Υπάρχει στο αφιέρωμα, θα διαβάσετε ξεχωριστό section για την ομάδα του Μάτζιου και όλα αυτά που έχει κάνει για τους παίχτες. Αλλά τώρα ήθελα να συζητήσουμε για τους διεκδικητές. Μην παρεξηγήσετε εσείς, Ιρανοί, που δεν βάζει λέει, τον Άρη μέσα. Μιλάμε για διεκδίκηση πρωταθλήματος. Είστε μέσα, δεν είστε. Τι θα κάνουμε τώρα, με το ζόρι. Είναι. Ο Άρης στην ανάλυση έχει δικό του section. Φοβερός ο Σουλεϊμάνοφ, ο Μωρόν. Θα τα δείτε. Δεν είναι ότι δεν έχω ασχοληθεί με τον Άρη στο κείμενο. Έχω ασχοληθεί. Στο pod μιλάμε για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και για τους τέσσερις που το διεκδικούν. Με το καλό ο Άρης στο δεύτερο γύρο να κάνει μια πορεία που δεν έχουμε προβλέψει και να μπει και εκείνο στη διεκδίκηση. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Τώρα, ξέρω ότι άφησα απ' έξω την κουβέντα για παίχτες. Πρωταγωνιστές, φοβερά πράγματα για εκείνο και το άλλο. Θα δούμε. Ίσως την επόμενη εβδομάδα, ίσως την μεθεπόμενη, θα κάνουμε μια κουβέντα για τις εξωφρενικές επιδόσεις παικτών φέτος στην Super League. Εμείς έχουμε την όπτα, εμείς έχουμε την ανάλυση, εμείς έχουμε τα γραφήματα που έχω βγάλει τα μάτια μου. Εδώ θα τα βρούμε όλα. Χαιρετώ.